Jehovah.
Pinahahalagahan ni Jehovah ang lakas ng loob ng mga lingkod niya. Pero gaya ng ibang katangian, makikita ang lakas ng loob sa ikinikilos natin. Halimbawa, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ganon din ang pag-ibig, hindi sapat ang salita, kundi anong sabi ng Biblia? May gawa at katotohanan. Ganyan ang lakas ng loob. Kailangan ang tiwala kay Jehovah kapag nasa mahihirap na sitwasyon, pero dapat na may kasama itong pagkilos. Kung hirap tayong magdesisyon o hindi kumikilos, baka kulang tayo ng lakas ng loob. Uudyokan tayo ng lakas ng loob na magsalita at kumilos ng may tapang. Kapag ginawa natin yon, pagpapalain tayo ni Jehovah. Kitang-kita ito sa ulat ng Biblia tungkol kay David. Pagdating sa paggawa ng kalooban ni Jehovah, mabilis si David at matapang. Kahit na nagkamali siya at napaharap sa mga problema, si David ay nanatiling tapat kay Jehovah hanggang kamatayan. Bago mamatay si David, ipinagkatiwala niya sa anak niyang si Solomon ang pagtatayo ng templo ni Jehovah. Ano kaya ang nadama ni Solomon nang ibigay sa kanya ni David ang arkitektural na plano na galing mismo kay Jehovah? Malamang nadama ni Solomon na hindi niya kaya ang atas. Pero pinalakas siya ni David at ang mga sinabi niya ay magpapalakas din sa atin kapag may problema tayo. Basahin natin ito. Pati kayo, mga bata at mga kabataan, sama-sama nating buksan ang ating mga Biblia sa Unang Kronika, Kabanata 28, mga talata 1 hanggang 20. Hihintayin ko kayo. Unang Kronika, Kabanata 28, simula sa talata 1.
At tinipon ni David ang lahat ng prinsipe ng Israel, ang mga prinsipe ng mga tribo, mga prinsipe ng mga pangkat niya o mga naglilingkod sa hari, mga pinuno ng mga libo-libo, mga pinuno ng mga daan-daan at ang mga pinuno sa lahat ng pag-aari at mga alagang hayop ng hari at ng kanyang mga anak, kasama ng mga opisyal ng korte at ang bawat magiting at makapangyarihang lalaki sa Jerusalem. Nang magkagayon, si David na hari ay tumindig sa kanyang mga paa at nagsabi,
"Tinggin ninyo ako, mga kapatid ko at bayan ko. Sa ganang akin, malapit sa aking puso na magtayo ng isang bahay na pahingahan para sa kaban ng tipan ni Jehovah at bilang tuntungan ng ating Diyos, at ako ay naghanda upang magtayo. At ang tunay na Diyos ang nagsabi sa akin, hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan sapagkat ikaw ay isang lalaking mandirigma at nagbubuka ng dugo. Sa gayon ay pinili ako ni Jehovah na Diyos ng Israel mula sa buong sambahayan ng aking ama upang maging hari sa Israel hanggang sa panahong walang takda, sapagkat ang Huda ang kanyang pinili bilang lider, at sa sambahayan ni Huda, ang sambahayan ng aking ama, at sa gitna ng mga anak ng aking ama, ako ang kanyang sinangayunan upang gawin akong hari sa buong Israel, at mula sa lahat ng aking mga anak, sapagkat binigyan ako ni Jehovah ng maraming anak, ay pinili niya si Solomon na aking anak upang umupo sa trono ng paghahari ni Jehovah sa Israel. Karagdagan pa, sinabi niya sa akin, si Solomon na iyong anak ang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat pinili ko siya bilang aking anak at ako ang magiging kanyang ama. At itatatag ko nga ng matibay ang kanyang paghahari hanggang sa panahong walang takda kung siya ay matatag na magpapasyang gawin ang aking mga utos at ang aking mga hudisyal na pasya gaya ng sa araw na ito. At ngayon, sa paningin ng buong Israel na kongregasyon ni Jehovah at sa pandinig ng ating Diyos, ingatan ninyo at saliksikin ang lahat ng utos ni Jehovah na inyong Diyos upang inyong ariin ang mabuting lupain at tiyak na maisalin iyon bilang mana sa inyong mga anak na kasunod ninyo hanggang sa panahong walang takda. At ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at maglingkod ka sa Kanya ng may sakdal na puso at may nakalulugod na kaluluwa. Sapagkat ang lahat ng puso ay sinasaliksik ni Jehovah at ang bawat hilig ng mga kaisipan ay Kanyang natatalos. Kung hahanapin mo siya, hahayaan niyang masumpungan mo siya, ngunit kung iiwan mo siya, itatakwil Kanya magpakailanman. tingnan mo ngayon, sapagkat si Jehovah ang pumili sa iyo upang magtayo ng isang bahay bilang isang santuwaryo. Magpakalakas loob ka at kumilos.
At ibinigay ni David kay Solomon na kanyang anak ang arkitektural na plano ng beranda at ng mga bahay nito, ng mga silid-imbakan nito, ng mga silid-bubungan nito, ng pinakaloob na silid nito at ng bahay ng panakip na pampalubag loob. Ang arkitektural na plano nga ng lahat ng bagay na napasa kanya sa pamamagitan ng pagkasi para sa mga looban ng bahay ni Jehovah. Para sa lahat ng silid-kainan sa buong palibot, para sa mga kayamanan ng bahay ng tunay na Diyos at mga kayamanan ng mga bagay na pinabanal, at para sa mga pangkat ng mga saserdote at ng mga levita, para sa lahat ng gawaing paglilingkod sa bahay ni Jehovah, at para sa lahat ng mga kagamitan sa paglilingkod sa bahay ni Jehovah, para sa ginto ayon sa timbang, sa ginto para sa lahat ng mga kagamitan para sa iba't ibang paglilingkod, para sa lahat ng mga kagamitang pilak ayon sa timbang, para sa lahat ng mga kagamitan para sa iba't ibang paglilingkod, at ang timbang para sa mga gintong kandelero at sa mga gintong lampara ng mga ito, ayon sa timbang ng iba't ibang kandelero at ng mga lampara ng mga ito, at para sa mga pilak na kandelero ayon sa timbang para sa kandelero, at sa mga lampara nito ayon sa gamit sa iba't ibang kandelero, at ang ginto ayon sa timbang para sa mga mesa ng magkakapatong na tinapay, para sa iba't ibang mesa at pilak para sa mga mesang pilak, at ang mga tinidor, mga mangkok, mga pitsel na dalisay na ginto, at para sa maliliit na mangkok na ginto ayon sa timbang para sa iba't ibang maliliit na mangkok, at para sa maliliit na mangkok na pilak ayon sa timbang para sa iba't ibang maliliit na mangkok, at para sa altar ng insenso ay dinalisay na ginto ayon sa timbang at para sa kawangis ng karo. Sa makatwid ay ang mga kerubing ginto para sa pag-uunat ng kanilang mga pakpak at paglilim sa kaba ng tipan ni Jehovah. Sinabi ni David,
ibinigay niya sa akin sa sulat ang kaunawaan sa lahat ng bagay mula sa kamay ni Jehovah sa lahat nga ng gawa sa arkitektural na plano.
At sinabi ni David kay Solomon na kanyang anak,
magpakalakas loob ka at magpakatibay ka at kumilos. Huwag kang matakot ni masindakman, sapagkat ang Diyos na Jehovah, na aking Diyos, ay suma sa iyo. Hindi kanya pababayaan o iiwan man hanggang sa ang lahat ng gawaing paglilingkod sa bahay ni Jehovah ay matapos.
Isip-isipin ang atas ni Solomon. Inatasan siyang itayo ang natatanging bahay ng tunay na pagsamba, at ang templong ito ay magiging lubhang maringal na may natatanging kagandahan sa lahat ng lupain. Pero kaunti lang ang karanasan ni Solomon sa pagtatayo. Naisip na ni David ang mga posibleng hamon na darating. Hindi lang yan, mapapaharap din si Solomon sa iba't ibang problema mula sa mga kapamilya niya at sa iba. Kaya pinayuhan siya ni David na maging masunurin at matapat kay Jehovah. Pinasigla din niya si Solomon na magpakalakas loob at magpakatibay at kumilos. Posibleng makapigil kay Solomon ang takot. Kung iisipin niyang napakabigat ng atas, baka ipagpaliban niya muna ang pagtatayo o wag pa nga itong gawin. Tiyak na hindi matutuwa si Jehovah kung ganun ang nangyari. Kaya naman, sinabi uli ni David na kumilos na. Alam ni David na ang lakas ng loob at ang pagtitiwala kay Jehovah ay dapat na may kasamang gawa. Naranasan niya ito mismo. Tingnan natin ang mga pagkakataong kinailangan ni David ng lakas ng loob. Habang binabasa natin ito, tanungin ang sarili, nagpatumpik-tumpik ba si David? Nagatubili ba siya? Natigilan ba siya nung nasa mahirap siyang sitwasyon? Pag-isipan ang panahon ng pahiran si David bilang hari ng Israel. Nagahari pa rin si Saul, pero itinakwil na siya ni Jehovah dahil sa kanyang tahasang pagsuway. Subaybayan sa inyong Biblia ang pagbabasa ng 1 Samuel 16, talata 1 hanggang 23. 1 Samuel, kabanata 16, mga talata 1 hanggang 23.
Sa kalaunan ay sinabi ni Jehovah kay Samuel,
hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Gayong itinakwil ko siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at yumaon ka. Isusugo kita kay Jesse na Bethlehemita sapagkat naglaan ako mula sa kanyang mga anak ng isang hari para sa akin.
Ngunit sinabi ni Samuel,
paano ako makayayaon? Kapag narinig yun ni Saul, ay tiyak na papatayin niya ako.
At sinabi ni Jehovah,
isang batang baka mula sa bakahan ang dapat mong dalhin at sabihin mo, pumarito ako upang maghain kay Jehovah at tawagin mo si Jesse sa paghahain at ipaalam ko naman sa iyo kung ano ang dapat mong gawin at papahiran mo para sa akin ang isa na tutukuyin ko sa iyo.
At ginawa ni Samuel ang sinalita ni Jehovah. Nang dumating siya sa Bethlehem ay nagsimulang manginig ang matatandang lalaki ng lungsod sa pagsalubong sa kanya. Kaya sinabi nila,
ang pagparito mo ba ay nangangahulugan ng kapayapaan?
Dito ay sinabi niya,
nangangahulugan nga ng kapayapaan. Pumarito ako upang maghain kay Jehovah. Pabanalin ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin sa paghahain.
Nang magkagayon ay pinabanal niya si Jesse at ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari nga nang dumarating sila at makita niya si Eliab, kaagad niyang sinabi,
siyak na ang kanyang pinahiran ay nasa harap ni Jehovah.
Ngunit sinabi ni Jehovah kay Samuel,
huwag kang tumingin sa kanyang anyo at sa taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi ayon sa paraan ng pagtingin ng tao ang paraan ng pagtingin ng Diyos, sapagkat ang tao ay tumitingin sa kung ano ang nakikita ng mga mata, ngunit kung tungkol kay Jehovah, tumitingin siya sa kung ano ang nasa puso.
Nang magkagayon ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan ito sa harap ni Samuel. Ngunit sinabi niya,
hindi rin pinili ni Jehovah ang isang ito.
Sumunod ay pinaraan ni Jesse si Shama. Ngunit sinabi niya,
hindi rin pinili ni Jehovah ang isang ito.
Sa gayon ay pinaraan ni Jesse ang pito sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. Gayunmay sinabi ni Samuel kay Jesse,
hindi pinili ni Jehovah ang mga ito.
Sa kahuli-hulihan ay sinabi ni Samuel kay Jesse,
ito na bang lahat ng mga batang lalaki?
Dito ay sinabi niya,
ang bunso ay wala pa hanggang ngayon at narito, nagpapastol siya ng mga tupa.
Kaya sinabi ni Samuel kay Jesse,
magsugo ka at sunduin siya sapagkat hindi tayo uupo upang kumain hanggang sa pagdating niya rito.
Sa gayon ay nagsugo siya at pinapunta siya. At siya ay may mapulang kutis, isang kabataang lalaki na may magagandang mata at makisig ang anyo. Nang magkagayon ay sinabi ni Jehovah,
tumindig ka! Pahiran mo siya, sapagkat siya na nga.
Sa gayon ay kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ni Jehovah ay nagsimulang kumilos kay David magmula ng araw na iyon. Sa kalaunan ay bumangon si Samuel at pumaroon sa Rama. At ang mismong Espiritu ni Jehovah ay lumisan kay Saul. At pinangilabot siya ng isang masamang espiritu mula kay Jehovah. At ang mga lingkod ni Saul ay nagsabi sa kanya,
narito ngayon, pinangingilabot ka ng masamang espiritu ng Diyos. Pakisuyo, magutos nawa ang aming Panginoon sa iyong mga lingkod na nasa harap mo na maghanap sila ng isang lalaking dalubhasa na tumutugtog ng alpa. At mangyayari nga na kapag suma sa iyo ang masamang espiritu ng Diyos, siya ay tutugtog sa pamamagitan ng kanyang kamay at ikaw ay tiyak na bubuti.
Kaya sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod,
paglaanan ninyo ako ng isang lalaking mahusay tumugtog at dalhin ninyo siya sa akin.
Isa sa mga tagapaglingkod ay nagsabi,
nakita ko kung gaano kadalubhasang tumugtog ang isang anak ni Jesse na Bethlehemita at siya ay magiting at makapangyarihang mandirigma, matalinong tagapagsalita at may makisig na anyo at si Jehovah ay sumasa kanya.
Nang magkagayon ay nagsugo si Saul ng mga mensahero kay Jesse at nagsabi,
isugo mo sa akin si David na iyong anak na siyang nasa kawan.
Sa gayon ay kumuha si Jesse ng isang asno, tinapay at isang balat na sisidlan ng alak at isang anak ng kambing at ipinadala ang mga iyon kay Saul sa pamamagitan ng kamay ni David na kanyang anak. Kaya pumaroon si David kay Saul at naglingkod sa kanya at minahal niya ito ng lubha. At ito ay naging tagapagdala niya ng baluti. At nagsugo si Saul kay Jesse na sinasabi,
pakisuyo, hayaan mong patuloy na maglingkod si David sa akin sapagkat nakasumpong siya ng lingap sa aking paningin.
At nangyari nga na kapag sumasa kay Saul ang Espiritu ng Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tumutugtog sa pamamagitan ng kanyang kamay. At may kaginhawahan para kay Saul at bumubuti siya. At ang masamang espiritu ay lumilisan sa kanya.
Nai-imagine niyo ba ang kabataang si David, ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki na nakatayo sa harap ni Propeta Samuel? Pagkatapos, pinili ni Jehova si David para maging hari at inutusan niya si Samuel na pahiran ang bata. Pero nanatili sa trono si Saul at kinikilala pa rin siya bilang hari ng Israel. Tiyak na mas kailangan ngayon ni David ng lakas ng loob. Halimbawa, ano kaya ang gagawin ni Saul kapag nalaman niya na si David na ang pinahirang hari? Siguradong papatayin niya si David. Kaya isip-isipin ang nadama ni David noong ipatawag siya sa bahay ni Saul para maging personal na tagapaglingkod nito. Tiyak na nakadama siya ng matinding pangamba. Kumusta tayo? Posibleng nababalisa tayo dahil sa problema sa pamilya, sa kalusugan, sa pinansyal, pag-uusig, o sa ating mga kahinaan. Pero hindi ito dapat makaapekto sa ating espiritualidad. Kapag may pagsubok, hilingin ang tulong ni Jehova sa pamamagitan ng panalangin, ng Biblia at ng kongregasyon. Madalas, nakakahanap tayo ng paraan para mabawasan ang problema natin. At kahit hindi ito mawala, kailangan tayong manatiling abala sa paggawa ng kalooban ni Jehova sa abot ng ating makakaya kahit sa harap ng pagsubok. Yan ang tunay na lakas ng loob. Nang ipatawag ni Saul si David, hindi siya nagpadaig sa takot. Nagpakita siya ng lakas ng loob at kumilos. Tinanggap niya ang atas dahil alam niyang bibigyan siya ni Jehova ng karunungan para magawa ito. Bilang resulta, lubhang minahal ni Haring Saul si David at si David ay naging tagapagdala ng baluti ni Saul. Pakisuyong subaybayan ninyo ang pagbabasa sa Unang Samuel, Kabanata 17, mga talata 1 hanggang 51. Abante lang tayo ng isang kabanata. Unang Samuel, Kabanata 17, simula sa talata 1. Ito ang istorya ni David at Goliath. Mababasa dito kung paano nagpakita si David ng karunungan at ng lakas ng loob.
At tinipon ng mga Filisteo ang kanilang mga kampo para sa pakikipagdigma. Nang matipon sila sa Soko na sakop ng Huda, nang magkagayon ay nagkampo sila sa pagitan ng Soko at Azeka sa Epes Damim. Kung tungkol kay Saul at sa mga lalaki ng Israel, nagtipon sila at nagkampo sa mababang kapatagan ng Ela at humanay sila sa pagbabaka upang salubungin ang mga Filisteo. At ang mga Filisteo ay nakatayo sa bundok sa panig na ito at ang mga Israelita ay nakatayo sa bundok sa panig na iyon at ang libis ay nasa pagitan nila. At lumabas ang isang tagapagtanggol mula sa mga kampo ng mga Filisteo na ang pangalan ay Goliath mula sa Gat, na ang taas ay 6 siko at 1 dangkal at may helmet na tanso sa kanyang ulo at siya ay may suot na kutamaya na may sanib-sanib na mga kaliskis at ang bigat ng kutamaya ay 5,000 siklo ng tanso at may mga baluting pambinti na tanso sa itaas ng kanyang mga paa at 1 javelin na tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat at ang tagdang kahoy ng kanyang sibat ay gaya ng biga ng mga manggagawa sa habihan. At ang tulis ng kanyang sibat ay 600 siklong bakal. At ang tagapagdala ng malaking kalasag ay naglalakad sa unahan niya. Pagkatapos ay tumigil siya at nagsimulang tumawag sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila,
"Bakit kayo lumalabas upang humanay sa pagbabaka? Hindi ba ako ang Filisteo at kayo ay mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng 1 lalaki para sa inyo at pababayin ninyo siya sa akin. Kung kaya niyang lumaban sa akin at mapabagsak niya ako, kami nga ay magiging mga lingkod ninyo. Ngunit kung ako ay kasukat niya at mapabagsak ko siya, kayo naman ang magiging mga lingkod namin at paglilingkuran ninyo kami."
At sinabi pa ng Filisteo,
"Tinutuya ko nga ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Bigyan ninyo ako ng 1 lalaki at paglabanin kami."
Nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, sila nga ay nasindak at lubhang natakot. Si David nga ay anak nitong Ephrateo mula sa Bethlehem ng Huda na ang pangalan ay Jesse. At ito ay may 8 anak. At noong mga araw ni Saul ay matanda na ang lalaking ito sa gitna ng mga tao. at ang tatlong pinakamatatandang anak ni Jesse ay pumaroon. Sumunod sila kay Saul sa pakikidigma. At ang mga pangalan ng kanyang tatlong anak na humayo sa pakikidigma ay si Eliab na panganay at ang kanyang ikalawang anak na si Abinadab at ang ikatlo na si Shammah. At si David ang bunso at ang tatlong pinakamatatanda ay sumunod kay Saul. At si David ay pumaparoon at bumabalik mula kay Saul upang alagaan ang mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. At ang Filisteo ay laging lumalabas sa madaling araw at sa gabi at lumalagay sa kanyang dako sa loob ng 40 araw. At sinabi ni Jesse kay David na kanyang anak,
"Pakisuyo, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong epa ng binusang butil at itong 10 tinapay at dalhin mong madali sa kampo sa iyong mga kapatid. At itong 10 bahagi ng gatas ay dalhin mo sa pinuno ng 1,000. Gayon din, tignan mo ang iyong mga kapatid kung ano ang kanilang kalagayan at kumuha ka ng isang pinakatanda mula sa kanila."
Si Saul at sila at ang lahat ng iba pang lalaki ng Israel ay nasa mababang kapatagan ng Ela na nakikipaglaban sa mga Filisteo. Maagang bumangon si David sa kinaumagahan at iniwan ang mga tupa sa pangangasiwa ng tagapag-alaga at nagdala at yumaon gaya ng iniutos sa kanya ni Jesse. Nang dumating siya sa bakuran ng kampo, ang mga hukbo ay lumalabas sa larangan ng pagbabaka at humiyaw sila ng isang sigaw para sa pagbabaka. Ang Israel at ang mga Filisteo ay humanay ng hukbo laban sa hukbo. Kaagad na iniwan ni David ang bagaheng nasa kanya sa pangangalaga ng tagapag-ingat ng bagahe at tumakbong patungo sa larangan ng pagbabaka. Pagdating niya ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kapatid. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, ang tagapagtanggol na ang pangalan ay Goliath na Filisteo mula sa Gat ay umaahon mula sa mga hukbo ng mga Filisteo at pinasimulan niyang salitain ang gayon ding mga salita na gaya ng una. At narinig ni David kung tungkol sa lahat ng mga lalaki ng Israel, nang makita nila ang lalaki, tumakas sila dahil sa kanya at lubhang natakot. At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi,
"Nakita ba ninyo ang lalaking ito na umaahon? Umaahon siya upang tuyain ang Israel. Ang lalaking makapagpapabagsak sa kanya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan. Ang sarili niyang anak na babae ibibigay niya sa kanya. At ang sambahayan ng kanyang ama ay palalayain niya sa Israel."
At sinabi ni David sa mga lalaki na nakatayong malapit sa kanya,
"Ano ang gagawin sa lalaking makapagpapabagsak sa Filisteyong iyon na naroroon at makapag-aalis nga ng kadustaan sa Israel? Sapagkat sino ang dituling Filisteyong ito upang tuyain niya ang mga hukbo ng Diyos na buhay?"
Sinabi sa kanya ng bayan ang gayunding mga salita na sinasabi,
"Ganito ang gagawin sa lalaking makapagpapabagsak sa kanya."
At naririnig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid habang nakikipag-usap siya sa mga lalaki. At nag-init ang galit ni Eliab laban kay David.
"Bakit ka bumaba? At kanino mo iniwan ng kaunting tupang iyon sa ilang? Nalalaman ko ang lubos sa ngayong kapangahasan at ang kasamaan ng iyong puso, sapagkat ikaw ay bumaba sa layuning makita ang pagbabaka."
Dito ay sinabi ni David,
"Ano ba ang ginawa ko ngayon? Hindi ba iyon ay salita lamang?"
Sa gayon ay umalis siya sa tabi niya at bumaling sa iba at sinabi ang gayunding salita na gaya ng una. At ang bayan ay nagbigay sa kanya ng gayunding tugon na gaya noong una. At ang mga salita na sinalita ni David ay narinig at sinabi nila iyon sa harap ni Saul. Kaya ipinasundo niya siya at sinabi ni David kay Saul,
"Huwag nawang malugmok ang puso ng sinumang tao. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito."
Sinabi ni Saul kay David,
"Hindi mo kayang yumaon laban sa Filisteyong ito sapagkat ikaw ay isang bata lamang at siya ay isang mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata."
At sinabi ni David kay Saul,
"Ang iyong lingkod ay naging pastol ng kanyang ama sa kawan at dumating ang isang leon at ang isang oso at bawat isa ay tumangay ng tupa mula sa kawan at sinundan at pinabagsak ko iyon at nasagip ko mula sa bibig niyon. Nang bumangon iyon laban sa akin ay sinunggaban ko ang balbas niyon at pinabagsak ko iyon at pinatay. Ang leon at ang oso ay pinabagsak ng iyong lingkod at ang dituling Filisteyong ito ay magiging tulad ng isa sa mga iyon sapagkat tinuya niya ang mga hukbo ng Diyos na buhay."
Pagkatapos ay isinusog ni David,
"Si Jehovah na nagligtas sa akin mula sa pangalmot ng leon at ng oso, siya ang magliligtas sa akin mula sa kamay ng Filisteyong ito."
Dahil dito ay sinabi ni Saul kay David,
"Yumaon ka at sumaiyunawa si Jehovah."
At dinamtan ni Saul si David ng kanyang kasuotan at nilagyan niya ng helmet na tanso ang ulo nito. Pagkatapos ay dinamtan ito ng kutamaya at ibinigkis ni David ang kanyang tabak sa kasuotan at pinagsikapan niyang lumakad ngunit hindi niya magawa sapagkat hindi pa niya nasusubukan ang mga iyon. Sinabi ni David kay Saul,
Hindi ko kayang lumakad na suot ang mga ito sapagkat hindi ko pa nasusubukan ang mga ito.
Kaya hinubad ni David ang mga iyon at dinala niya ang kanyang baston sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 pinakamakikinis na bato mula sa agusang libis at inilagay sa kanyang supot sa pagpapastol at nasa kanyang kamay ang panghilagpos niya at pinasimulan niyang lapitan ang Filisteo. Ang Filisteo ay palapit ng palapit kay David at ang nagdadala ng malaking kalasag ay nauuna sa kanya. Nang tumingin ang Filisteo at makita si David, pinasimulan niya itong hamakin sapagkat ito ay isang bata at may mapulang kutis na may magandang anyo. Kaya sinabi ng Filisteo kay David,
"Ako ba ay aso? Kung kaya pumaparito ka sa akin na may mga baston?"
Sa gayon ay isinumpa ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga diyos at sinabi pa ng Filisteo kay David,
"Lumapit ka lamang sa akin at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa langit at sa mga hayop sa parang."
Sinabi naman ni David sa Filisteo,
"Ikaw ay pumaparito sa akin taglay ang isang tabak at isang sibat at isang javelin. Ngunit ako ay pumaparito sa iyo taglay ang pangalan ni Jehovah na mahukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong tinuya. Sa araw na ito ay isusuko ka ni Jehovah sa aking kamay at pababagsakin niya kita at pupugutin ko sa iyo ang iyong ulo. At sa araw na ito ay ibibigay ko nga ang mga bangkay ng kampo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa langit at sa mababangis na hayop sa lupa at malalaman ng mga tao sa buong lupa na may Diyos ang Israel. At malalaman ng buong kongregasyong ito na hindi sa pamamagitan ng tabak ni sa pamamagitan man ng sibat nagliligtas si Jehovah. Sapagkat kay Jehovah ang pagbabaka at ibibigay niya kayo sa aming kamay."
At tumindig ang Filisteo at patuloy na lumalapit upang salubungin si David. At si David ay tumakbo patungo sa larangan ng pagbabaka upang salubungin ang Filisteo. Idinukot ni David ang kanyang kamay sa supot at kumuha ng isang bato at pinahilagpos iyon. Ano pat tinamaan niya ang Filisteo sa noo nito at bumaon ng bato sa noo nito at bumagsak itong pasubsob ang mukha sa lupa. Kaya si David, sa pamamagitan ng isang panghilagpos at isang bato, ay naging mas malakas kaysa sa Filisteo at pinabagsak niya ang Filisteo at pinatay ito at walang tabak sa kamay ni David. At patuloy na tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ng Filisteo. Pagkatapos ay kinuha niya ang tabak nito at pinunot iyon sa kaluban ni Yaon at talagang pinatay niya ito nang putuli niya ang ulo nito sa pamamagitan ni Yaon. At nakita ng mga Filisteo na namatay na ang kanilang makapangyarihan at sila ay tumakas.
Ang ulat tungkol kina David at Goliath ay isang aral tungkol sa lakas ng loob. Aral din ito tungkol sa praktikal na karunungan at pananampalataya. Nagtatrabaho si David nang utusan siya ng ama niya na dalhin ang pagkain sa mga kapatid niyang nasa labanan. Kaya paanong magagawang pagsabayin ni David ang dalawang bagay, ang pagpapastol sa kanilang tupa at ang pagdadala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na ilang kilometro ang layo? Nagpakita siya ng praktikal na karunungan. Pinatunayan din niyang mapagkakatiwalaan siya. Sinasabi ng Biblia, maagang bumangon si David sa kinaumagahan at iniwan ang mga tupa sa tagapag-alaga at nagdala at yumaon gaya ng iniutos sa kanya ni Jesse. Pagkatapos, napaharap siya sa isang mahirap na sitwasyon. Habang hinahanap niya ang kanyang mga kapatid, nakita niya na ang hukbo ng Israel ay pinanghihinaan ng loob dahil sa laki at panunuya ni Goliath. Makikita ang lakas ng loob ni David nang agad siyang tumugon. Tinanong niya kung bakit wala pang pumapatay sa lalaking nangangahas na tuyain si Jehovah. Pero pinagalitan siya ni Eliab, kinwestiyon ang kanyang motibo, tinawag na pangahas at pinagbintangang pinababayaan niya ang kawan ng kanyang ama. Gayunman, gustong labanan ni David si Goliath, pero binaliwala siya ng hari. Sinabi ni Saul kay David na hindi nito kayang talunin si Goliath dahil siya ay isang bata lamang. Ano ang ginawa ni David sa nakapangihinang sitwasyong iyon? Nagpakalakas loob siya. Ito ang nagbigay sa kanya ng espiritual at emosyonal na lakas para kumilos. Inalala niya ang mga ginawa ni Jehovah sa kanya noon. Hindi niya kinalimutan ang pagliligtas ni Jehovah sa kanya mula sa isang oso at leon na mas malakas at mas mabilis kaysa sa tao. Hindi lang iniligtas ni Jehovah si David, kundi pinangyari din niyang mapatay nito ang mga iyon. Kaya masasabi talaga ni David, si Jehovah na nagligtas sa akin mula sa pangalmot ng leyon at ng oso, siya ang magliligtas sa akin mula sa kamay ng Pilisteyong ito. Kapag pinangihinaan tayo ng loob o nadedepress pa nga, makikinabang tayo kung bubulay-bulayan natin ang mga pagkakataong tinulungan tayo ni Jehovah mula sa napakabigat na mga problema. Nagpakalakas loob si David at kumilos. Maganda ang resulta ng kanyang mahusay na pagdedesisyon. Halimbawa, nang ipasuot ni Saul ang kanyang mabigat na kagayakang pandigma, sinubukan ito ni David. Pero nang maunawaan niya na ang helmet na tanso, kutamaya, at ang tabak sa kanyang kasuotan ay magpapabigat lang sa kanya, ano ang ginawa niya? Tinanggal niya ang lahat ng yon. Oo, nagpasimple siya. Kumusta tayo? Sa paglipas ng panahon, baka napapabigatan na tayo ng mga ari-arian o gawain na hindi naman talaga kailangan. Ang mga ito ay maaring makahadlang sa ating espiritualidad. Kung ganun nga, bakit hindi tayo kumilos, gumawa ng listahan ng iyong pag-aari at gawain at alisin ang hindi kailangan? Kung magpapasimple tayo ng buhay, mas madali sa atin na manatiling nakapokus sa paglilingkod kay Jehovah. Gaya natin, hindi rin naman sakdal si David. Pero dahil sa kanyang lakas ng loob at agarang pagkilos, naging kaibigan siya ni Jehovah. Kaya, sa pagtatapos ng kanyang tapat na landasin, may kalayaang masasabi ni David sa kanyang anak, "Magpakalakas loob ka at magpakatibay ka at kumilos."
And go to work.